die Heer met die opregtes loof en eer, die gode dankbare duisendtalle. Psalm 111, verse 1, 3 en 5. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel en die aarde gemaakt het, en wat trouw is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en sisters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader, en van Jezus Christus ons Heere, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Van hemel en aarde. En in Jezus Christus, sy enige gebore Seun, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die lichaam en aan 'n ewige lewe. Kom ons luister nou met aandag en met eerbied na die wet van die Heere onse God, soos het vir ons opgeteken staan in Deuteronomium 5. Die wet teken vir ons ons skuld, ons ellende, daarmee word ons geconfronteer, dit wys ons op Christus, ons verlosser. En dan sing ons daarna uit Psalm 42, Weedom, gryp my binnenst aan, as u waters oor my gaan, as ek in my smart bedolwe wegsink in die watergolwe, maar die Heer sal in my lewe weer oordag sy gunsgebied. Psalm 42 vers 4 en 5 sing ons direk nadat ons na die wet geluister het. Hy het gesê, ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangezig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egypte land 'n slaaf was, en die Heere, jou God, jou daarvan dan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie en jy mag nie eeg breek nie en jy mag nie steel nie. En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
Here onze God, God van die hemelse leerskare, ons mag in die naam hier vanochtend bij mekaar wees. Hier die hemelige geskep, hier te praat, net een enkele woord, en dit was so. Hier die tijd geskep, hier het die sigbare en die onsigbare gemaak. Hier die mens geformeer uit die grond van die aarde. En dit was goed. Dit was baie goed. U het alles herskep in Jesus Christus, u Seun. U die Almagtige maak nuut. Dit mag ons in ons eie lewe heel besonders ervaar. As gevolg van sonde is daar teëspoed. Daar is agteruitgang. Daar is baie dinge wat ons moet mis. Ons het ontberinge. Daar is pyn. Nie net lichamelik nie, maar te meer nog in ons gemoed en in ons gees. U bring herstel. U bring lewe. U maak nuut. Ons het uitsig op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar u alles sal wees in almal. Dank u vir die ingrypende dinge wat u in ons lewe doen, om hier te mag wees, onder die geklank van die evangelie. Mense hande is oor ons uitgesprei, en die Seun is oor ons uitgespreek, maar achter daar die klein, nietige mense hande, staan u die Almagtige, en u hande is oor ons uitgesprei, die hande van ons Here Jesus Christus, wat sedert hemelvaart, nooit weer van ons weggehou word nie. Dit bly oor ons uitgesprei, oor elke tree wat ons gee. Ons dank u daarvoor, hemelse Vader. Dank u vir die nuwe week, en die nuwe kwartaal wat ons mag ontvang, waarin ons weer baie dinge mag gaan doen. En ons bid u onmisbare genade en teenwoordigheid af oor alles wat ons gaan aanpak. Een laaste kwartaal vir hierdie jaar, die dae van ons jare, die tel ons. En ons weet, het is maar min, as ons dink in termen van ewigheid, maar toch kostbaar, want het is vir u kostbaar. En ons bede is dat u ons in hierdie dae wil bewaar, dat ons die goeie sal doen. Rus ons toe met krag uit die hoogte, om met blydskap elkeen ons werk te doen. Wees met almal wat nog op pad is, dat ons veilig op ons bestemmings mag kom. Gee dat ons met oorgawe ons werk sal doen, ons verstand sal inspan, ons kragte sal aanwend om u te verheerlik. In die jeug, maar ook in die rype ouderdom. Ons bid vir lewenskrag en lewenslus. Ons bid vir hulle wat in verhouding staan, vir die wat in een prille nieuwe verhouding is, seuns en dogters, jong manne, jong vroue, die wat verloof is en wat nog uitsien op een huwelik. Ons bid vir allemaal wat getrouwd is, dat ons mekaar in u sal lief hê, jong getrouwd, maar ook die wat al lang al getrouwd is, gee dat ons die huwelik sal hoog ag. Hou u hand van bewaring oor ons, maar wees ook met hulle wat alleen is, die wat nooit getrouw het nie, en die wat alleen achtergeblei het. U ken ons, u weet ook met wat seer ons sit. Ach Heere, gee uitkomst, dat ons seer nie so oorweldigend sal wees, dat ons sinies oor die lewe word nie. Maar laat dit wat heilig is, ook altyd deur ons heilige ag word. Gee dat ons met eerbied en ontzag na mekaar sal kyk, mekaar sal hoog ag, lief hê, eer, en u daardeur verheerlik. Ons dankie dat ons die woord mag oopmaak. Ons mag luister en versterk word. Die woord is lewe. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Laat ons erns maak met alles wat geskrywe staan. Bewaar ons in die ligglans van die woord. Laat die woord ons rigting gee in alles wat ons hierdie week doen, ook as ons as kerkraad moet vergader. Wees met almal met wie ons in gees en waarheid een is, al die kerke in ons stad en in ons land en in die wêreldwyd. Verhoor ons in ons bede as ons vra vir die vergewing van ons sondes. Reken ons die kwaad nie toe nie, maar skryf dit genadiglik af om Christus wil. En lei ons deur die gees om die stryd onvermoeid aan te sê teen die sonde, teen Satan en teen almal wat saam met hom ons lewe wil versuur. Hoor ons, Hemelse Vader, en verhoor ons uit genade. Amen. Rondom die skriflesing en die prediking sing ons uit Psalm 45. Dis 'n onderwysing van die kinders van Korag. Ons gaan nou eers vers 9 tot 12 sing. O dogter wat die bruidsroep hoor, o skoonste, luister. Neig jou oor, vergeet jou volk, jou eie vlees, dat jy die koningsbruid kan wees. Psalm 45 vers 9 tot 12, nou voor die woordbediening, en direct daarna sing ons vers 15 en 16. Ons gaan vanoggend verder lees in Genesis. Die teks is Genesis 1 vers 27, die laaste woorde, en Genesis 2 vers 22 tot 24 wat ons eers gaan lees. En dan gaan ons ook enkele dele lees uit Matteus 19 en Efesiërs 5. Genesis 1 vers 27: Man en vrou het hy hulle geskape. Hoofstuk 2 vers 22 en die Heere God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Vers 24, daarom sal die man sy vrou, sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Dis die tekst. Maar nou lees ons verder uit Genesis 2 vanaf vers 18. Ook het die Heere God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom hulp maak wat by hom pas. En die Heere God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan name gegee aan al die vee en aan die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld. Maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe het die Heere God 'n diepe slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Heere God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eindelijk been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. En hulle was al twee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. Matteus 19. Daar lees ons vanaf vers 3. Toe kom die fariseers na hom om hom te versoek en sê vir hom, is dit 'n man geoorloof om oor allerhande redes van sy vrou te skei? En hy antwoord hulle en sê, het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie, en gesê het, om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat, en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees? Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Hulle sê vir hom, waarom het Moses dan beveel om 'n skeibrief te gee en van haar te skei? Hy antwoord hulle, omdat Moses weens die hardheid van julle harte julle toegelaat het om van wie julle vroue te skei. Maar van die begin af was dit nie so nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei behalwe oor hoerery en 'n ander een trou, pleeg egbreek. En die wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreek. Sy disipels sê vir hom, as die saak van 'n man met 'n vrou so is, dan is dit nie wenslik om te trou nie. Maar hy sê vir hulle, almal vat hierdie woord nie, maar net die aan wie dit gegee is. Want daar is persone wat onbekwaam is om te trou, wat van die moederskoot af so gebore is. En daar is persone wat deur die mense onbekwaam gemaak is. En daar is persone wat hulle self onbekwaam gemaak het, ter wille van die koninkryk van die hemele. Wie dit kan vat, laat hom dit vat. Dis die woord van Christus in Matteus 19, en nou die laaste gedeelte in Efesiërs 5. Vanaf vers 22. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoor die mans hulle eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle, twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man vrees. Man en vrou het hy hulle geskape, en die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou, en bring haar na die mens. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, uit Matteus 19 het ons gehoor, hoe die Here Jesus vir die soveelste keer deur die fariseers versoek is. En die onderwerp van die versoeking is hierdie keer egskeiding. Is dit 'n man geoorloof om oor allerhande redes van sy vrou te skei? Dis nou nie juist 'n vreeslike ingewikkelde strikvraag nie. Kan 'n man sommer so oor enige rede van sy vrou skei? Nee, sê die Here Jesus. Die skrif is immers duidelik daaroor. Dit wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Die antwoord op die strikvraag is glashelder. Maar die fariseers is nie klaar nie. Want nou word die lokval behoorlik gestel. Waarom het Moses dan beveel dat daar 'n skeibrief gegee kan word? En toe antwoord Jesus hulle, omdat Moses vanweer die hardheid van julle hart julle toegelaat het om van julle vroue te skei. Daarom het hy bepaal dat daar 'n skeibrief gegee moet word. Maar van die begin af was dit nie so nie. Van die begin af was dit nie so nie. Hierdie woorde is van deurslaggewende belang. Deur middel van twee strikvrae probeer die fariseers om Jesus tot 'n val te bring. En al twee kere antwoord Christus uit die skrif. Hy gaan terug na die Genesis, die begin van alle dinge. En daar in die begin lê God se grondwet, sy norm vir die hele lewe, ook vir die huwelikslewe. In Genesis word ons geleer hoe die huwelik in alle opsigte eerbaar gehou word en die bed onbesmet, soos ons lees in Hebreërs 13 vers 4. En so verkondig ek vanoggend aan u die huwelik soos God dit in die begin ingestel het. Vanuit die teks gaan ons aandag bepaal word by die partye in die huwelik, die orde binne die huwelik en die doel van die huwelik. Dit word alles vir ons uitgelê in die paar verse wat ons gelees het in Genesis 1 en 2. Die partye in die huwelik, die orde binne in die huwelik en die doel van die huwelik. En ons het allemaal belang daarby, seuns en dogters, julle verseker ook. Want as die Here vir ons die lewe gee, dan sal julle hopelik ook een of ander tyd voor 'n kansel staan en ja sê. Gemeente, die skepping van die mens was op sigself 'n hoogtepunt van alles wat God gemaak het. In heilige oorlegpleging het God vir homself gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En God het die mens geskep na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskep. En dan word daar bygevoeg, man en vrou het hy hulle geskep. Het is meer korrek om te vertaal, manlik en vroulik het hy hulle geskep. Die een mensheid bestaan uit twee geslagte. So het God het van die begin af gemaak en bepaal. Nou wat in Genesis 1 oor die skepping van man en vrou soms so kortliks genoem word, dit word aan die einde van Genesis 2 breedvoerig uiteengesit. Vanaf vers 18 word beskryf hoe God die vrou geformeer het en na die man toe gebring het. Die Heere God het gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Adam, die man, moet een hulp hê wat by hom pas. Hy moet iemand hê wat hom as een metgesel aanvul. En daar die iemand moet op dieselfde vlak as Adam wees. Dieselfde uitmuntende posisie hê, beeld van God wees. Selfde gawes hê. Soos Adam moet sy metgesel saam met hom kan optree in hierdie skepping. Kan dink, kan beplan. En toe die Heere God een diepe slaap op die mens laat val. Terwyl die mens slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en tot een vrou gebou. Dis een verdere skeppingswonder vind plaas op die 6de skeppingsdag. God bou een vrou uit die man. Later sal God nog baie manne uit vroue laat voortkom. En God gaan nog baie geslagte opbou vanuit die eerste man wat hy geskep het en die eerste vrou wat hy gebou het. Maar broeders en susters, kyk nou vir 'n oomblik na God se eerste bouwerk, sy Genesis. Die vrou wat hy gebou het, is dieselfde wese as die man, en toch heeltemal anders as die man. Sy vul aan waar die man nie kan bykom nie. Met haar unieke en eie soortige gawes, doen sy wat 'n man nie kan doen nie. En Adam sing 'n loflied. Dis nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal mannin genoem word, want sy is uit die man geneem. Mannin, die naam sê alles. Nie dieselfde as die man nie, maar toch een met die man. En dit was goed in die oë van die Here. Dit was nie goed, dat die mens alleen is nie. Maar toe God die hulp gemaak het wat by hom pas, toe was dit baie goed. Toe beantwoord alles aan die doel, wat God vir sy skepping gestel het. Die mensdom in sy twee geslagte kan hom voluit dien. Een geslag sal het nie kan doen nie. En dit bring hom eens by die swaartepunt van hierdie tekst, broeders en susters. God het nie maar sommer net 'n man geskep, en vanuit hierdie man maar net 'n vrou gebou nie. Hy het die vrou geformeer, en haar na die man toe gebring. Dit word uitdruklik gesê in hoofstuk 2 vers 22. En dan word daar in hoofstuk 4 in vers 24 'n gebod aan die gebeure toegevoeg. Die heel eerste gebod waarvan ons lees in die Bybel, en die gebod word gegee nog voordat daar 'n sondeval was. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees wees. Streng gesproke was hierdie gebod nie van toepassing op Adam en Eva nie. Adam het nie 'n vader en moeder gehad nie. Hoe kan hy hulle verlaat en vir Eva aankleef? En buitendien het Adam nie na Eva toe gegaan en haar aangekleef nie. Die Here het Eva na Adam toe gelei. En toch, al was die gebod nie direk van toepassing op die eerste huwelik nie, is dit geldig vir daardie huwelik en vir al die huwelike wat daarop gaan volg. God stel die huwelikslewe in, sigbaar en konkreet. Hy bring Eva by Adam uit. En hy gee hoorbaar en leesbaar die huwelikswet. Met die bevel, onderhou dit. Leef daarby. En is juist aan daardie huwelikswet van Genesis, die begin, wat die Here Jesus die Fariseërs herinner, en hy bind hulle daaraan. Hy bind hulle nie aan die huwelik van Adam en Eva nie, want wat het van daardie huwelik geword? Dit was in die begin baie goed en baie mooi. Die verhouding tussen Adam en Eva was perfek. Die laaste vers van hoofdstuk 2 sê, Adam en Eva was naak, maar hulle het hulle nie geskaam nie. Hulle het in hierdie heilige gemeenskap met mekaar geleef, en saam in die heilige gemeenskap met God. Maar wat gebeur as hulle in sonde val? Hulle kom achter, ons is naak. En skielik is hulle skaam vir mekaar. Hierdie tweevoudige gemeenskap waarin die Here hulle geformeer het, dit word gebreek, die verbondsgemeenskap met God, maar ook hierdie verbondsgemeenskap met mekaar. En hierdie dubbele breek blyk nog duideliker as die Here vir Adam ter verantwoording roep oor die eet van die boom van kennis van goed en kwaad, dan is Adam se onmiddellike reaksie, maar is die vrou wat u vir my gegee het, sy het my van die boom gegee om te eet. Adam wys 'n beskuldigende vinger na die hulp wat by hom pas. En sy wys 'n vinger na die Here wat die hulp gegee het. Hy beskuldig die huweliksgenoot oor wie hy tevore nog 'n loflied gesing het. Been van my gebeente, vlees van my vlees. Dis sy. Die toestand na die sondeval is so ontsaglik bedroewend. Verbondsbreuk. Dinge val uit mekaar uit. Egbreuk in die huwelik van Adam en Eva. Nog nie egskeiding nie. God dank nie. Maar egbreuk. Wat God saamgevoeg het, breek. Stikkend. En dis nie die enigste oortreding van Godse huwelikswet, wat sedert die sondeval plaasvind nie. Daar sou baie breuke kom. God het in die begin een man en een vrou na mekaar toe gelei, die huwelik is monogaam ingestel. Wat doen Laban in die geslag van Kain? Ons lees daarvan in Genesis 4. Hy kry van twee vroue, Ada en Silla. Hy dink hy weet van beter. Wat doen die volk Israel? David, die man na Godse hart, hy trou met die een vrou na die ander. Het so ongeveer 5 vrouwe gehad. Sy seun Salomo het 1000 vrouwe. Dis om van te huil. Op 'n ander vlak, God het in die begin man en vrou gemaak. Hulle twee, in hulle onderskeie geslagte, word in die huwelik aan mekaar verbind. Maar hierdie wellustige mens is nie tevrede nie. Abraham se neef Lot moet in die goddelose Sodom ontdek dat die manne van daardie stad gemeenskap wil beoefen met die boodskappers van God. Genesis 19. Paulus skryf aan die Romeine in hoofstuk 1 vers 26 en 27 dat manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in wellus ontbrand hulle teenoor mekaar. Manne bedryf skandelikhede met manne. Dis walglik. Homoseksualisme is so oud soos die berge. Daar gebeur verskriklike dinge, waar het kom by die beleving van Godse skepingsgebod vir die huwelik. Die onrusbarende egskeidingssyfer, die wettiging van homoseksuele huwelike, dis maar net twee uitwasse. Maar ons sit met baie ander vraagstukke. Voor huwelikse geslagsgemeenskap saamwoon as 'n voorbereiding op of selfs as alternatief vir die huwelik. Mense probeer dit regverdig uit die Bybel uit. Daar word 'n appel gemaak op Godse liefde en sy vergewensgesindheid. Egskeiding word dikwels voorgehou as 'n oplossing vir 'n huweliksprobleem. Want, so word daar geredeneer, die Here wil toch seker nie hê dat man en vrou mekaar in 'n huwelik moet uitmergel nie. Die Here sal ons verstaan. En wat homoseksualisme en voorhuwelikse geslagsgemeenskap betref, 'n mens moet mos aan jou aangebore drange kan uiting gee, as jy so voel, die Here het jou dan so gemaak, dan moet jy dit mos kan uitleef. Precies dieselfde taktiese vraag word gestel as die van die fariseers in Matteus 19. Die woord van die Here word afgespeeld in die Here self, asof dit moontlik is. En dan hou vas ons maar aan Christusse antwoord op die lokval van die fariseers. Van die begin af was dit nie so nie. Moenie probeer sonder regverdig deur te skuil agter eie swakheid of die mening van die meerderheid nie. Die norm vir die huwelik staan vas. In Christus is ons niet gemaak om by daardie norm te leef. Leef dan daarby. Wees heilig. Maak erns met Godse gebod. Vooral waar ons in 'n wêreld leef, waar alles maar reg is. En merkwaardig, dit wat reg is, word later dan verkeerd. En gemeente, laat ons baie barmhartig wees. Teenoor medegelowiges wat as gevolg van omstandighede binne hierdie heilige instelling swaar kry. Hier is geskeide broeders en susters. Nie omdat hulle dit so wou gehad het nie. Omdat die sonde so meedoenloos hard kan slaan. En daardie mense worstel met die gevolge van 'n vernietigende egskeiding. Eensamheid, enkelouderskap. Hier is in ons gemeente homofiele mense, mense met 'n aangebore wanbalans in hulle liggame, mense wat hard stry teen homoseksualisme en om daardie rede nie die vreugde van 'n gesonde huwelikslewe ooit sal smaak nie. Hier is baie jong mense in ons gemeente wat stry vir selfbeheersing. Ons word lief vir iemand van die teenoorgestelde geslag. En liefde beteken respek. Maar respek moet gehandhaaf word. En selfbeheersing moet in plek wees. Pas op vir vinnige veroordeling. Laat ons mekaar vashou deur mekaar te bind aan die woord van die Here. Bid vir almal wat in nood is. Vermaan en bou mekaar op in die skrif. Gaan terug na die begin, die genesis van alle dinge. Kom ons bou op die begin. Bou mekaar in Christus. Ook as het gaan oor die orde wat God in die huwelik gee. En die orde is dat God die man eerste geskep het en toe die vrou. Die man is die hoof. Die vrou is die hulp wat pas. En Paulus skryf in baie van sy briewe hoe dit beleef moet word. Die duidelikste is Efesiërs 5. Man en vrou moet aan mekaar onderdanig wees. Saam moet hulle aan Christus onderdanig wees. En dan gryp Paulus ook terug na Genesis 2. Net soos die Here Jesus in Matteus 19. Op grond van Godse huweliksinstelling in die begin, praat Paulus met die Efesiërs. Hy lig die sluier oor die verborgenheid van die huwelik, as hy huweliksgenote op die verhouding tussen Christus en sy gemeente wys. Manne, kyk na Christus. Hy het sy kerk lief, hy gee sy lewe daarvoor. So moet julle met julle vroue maak. Koester jou vrou. Gee jouself vir jou vrou oor. Dra haar. En vrouens, dieselfde. Kyk na Christus. Die gemeente is aan Christus onderdanig. Volg Christus se lyding. Vroue, doen dit. Moenie oorheers nie. Moenie een kant toe trek nie. Maar trek in een juk saam met jou man. Wees waarlik een vlees met jou man. Die verhouding tussen Christus en sy kerk, dis die ontknoping van die huweliksmisterie, die geheim. Daardie verhouding bind ons aan die huweliksorde van Genesis 1 en 2. As mens daar die geheim afskit, dan ontspoor jy. Kyk maar waar is die krake, en waar is die skeure, en uiteindelik die skibreek. Daar waar die Godgegewe orde misken word, of omgeruil word, waar die man sy liefde ontbreek, en waar vroue geëwig geëmansipeerd op hulle eie wil aangaan. Wie God sy huweliksgebod laat vaar, loop op 'n ramp af. Dis gegarandeerd. Ons gaan terug na die begin. Kom ons toets ons huwelike aan die instelling van God en ons leef so. Baie van die hedendaagse spanninge en konflikte in verhoudings en in huwelike sal opgelos word, baie vrae sal antwoorde kry. Gaan maar na die fontein van die woord en drink daaruit, want die water van daardie fontein is lewende water, en het bring lafenis. En nou sluit ons af met die doel waarmee God man en vrou saamstel in een huwelik. En die doel vind ons binnen die breë raamwerk van Genesis 1 en 2. Die huwelik, hoe wonderlik dit ook al is, en is iets besonders om na uit te sien as een mens nog in een verhouding staan en verloof is, is nie doel op zichzelf nie. Dis een skakel in een groot geheel. En aan egpaar Adam en Eva gee God bevel, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde. Daar moet kinders gebore word in die huwelik. Daar moet een nageslag kom, dis het doel van die huwelik. En ons hoop, as die Here vir ons die lewe gee, om nog daarby uit te kom. Maar die primêre doel van die huwelik is dat Adam en Eva, man en manin, saam hulle kultuuropdrag sal uitvoer. Hulle moet saam beeld van God wees. Hulle moet saam heers en onderwerp en bewerk en bewaak. Hulle moet saam hierdie tuin van Eden ontwikkel en 'n stad bou, die nuwe Jerusalem. Adam alleen kan dit nie doen nie. En daarom het die Here vir hom hulp geskep wat by hom pas. As ons daaraan vashou, word dit duidelik wat die Here van man en vrou in die huwelik verwag. Dan word dit ook duidelik waarom die Here egskeiding en allerlei alternatiewe van die huwelik en 'n omgekeerde orde binne die huwelik haat. Man en vrou moet in onderlinge eenheid en harmonie eendragtig saamwerk in die koninkryk van God. Hulle aktiwiteite van elke dag moet so op mekaar ingestel wees, dat hulle die Here eer in dit wat hulle aanpak. En so verduidelik die Here Jesus dit in Matteus 19. Nadat hy die fariseers tereggewys het oor hulle egskeidingslokval, bedui hy dat die huwelik diensbaar moet wees in die koninkryk van God. En dan moet nie net getroude mense daarom diensbaar wees nie, ook hulle wat nooit tot troue kom nie, of wat onbekwaam is om te trou, het 'n kultuuropdrag. Die ongetroude staan nie terug vir die getroude nie. Die lewensdoel van al Godse kinders is toch dieselfde. Loof God, prys sy naam alom, wandel in die weë van die Here. Dink daaraan. Met al jou huweliksvreugde, maar ook met al die sere wat daar in die huwelik mag wees. Ons is kinders van die Allerhoogste. Laat dit blyk uit die optrede. Nie 'n liefdelose toutrekkery, geen kleinlike gekibbel en buitery nie, nie ontrou in die huwelik nie. Maar dit, Here, U het ons saamgevoeg. Ons wil en ons sal u binne hierdie gemeenskap dien waarin u ons gestel het. mag die Here ons huwelike en ons verhoudings daartoe seën. Amen. Vader, in u wysheid het u die huwelik ingestel, het u man en vrou saamgevoeg, en u bring elke besondere man en elke besondere vrou by mekaar uit, soos het u behaag, en hoe meer ons daar oor dink, hoe meer verwonder staan ons. Dankie dat ons, u mag hê as ons Vader, almal van ons, of ons getroud is, en of ons alleen is, jonk is en oud is, dankie dat ons allemaal saam in die gemeente aan u gebind mag wees. Wil u ons allemaal in ons huwelike, in ons gesinne, in ons families, ryklik seën. Ons ag u hoog, en ons ag u instellings hoog. Bewaar ons, daar waar u ons roep, in ons getroud wees en in ons ongetroud wees. Laat ons heilig lewe. Wil u genade gee aan hulle wat moeite ondervind, dat probleme uitgestryk kan word, en waar daar agteruitgang ingetree het, laat daar weer vooruitgang kom, nuwe lewe kom, gee berusting, waar hartseer is. Bewaar ons in u goedheid en genade, gee ons 'n geseënde dag, en bring ons vanavond weer eendragtig hier saam, om verder onderrig te word, en om u te kan dien met oorgawe, en met inspanning van al ons kragte. Hoor ons en verhoor ons, om Christus wil. Amen. Slot uit Psalm 150. Loof God, dit is sy bevel met die helder simbelspel. Loof om met die klankmetaal van die vrolike simbal. Ons gaan dit in beerdsang sing. Die broeders sing vers 1, al die susters vers 2, en dan sing ons die derde vers as gemeente allemaal saam. Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.